përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me tituit kryesor. Vritet një grua në Pej, bashkëshorti arrestohet si i dyshuar. Rjeti i grave të Kosovës kërkon zbatimin e legjislacionit në mënyrë që të parandalohen vrasjet e grave. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës do të hedhë në votim raportin për antarësimin eventual të Kosovës në këtë organizat. Bashkimi Evropian kushtëzon integrimin e Serbisë me normalizimin e raporteve me Kosovën. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një grua dyshohet se është vrarë me armë zjarri nga bashkëshorti i saj në banesën e tyre në Pej. Kështu ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Shkodran Nikçi, zëdhënës i prokurorisë themelore në Pej. Nikçi tha se i dyshuari është arrestuar dhe i është konfiskuar arma. Nga viti 2010 deri në këtë muaj në Kosovë janë vrarë 57 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve autor të vrasjes kanë qenë bashkëshortet, pastaj babalaret dhe djemt. Vrasja në Pej është rasti i dytë brenda 5 ditësh në Kosovë, kur gratë u vran nga partneret apo ish-partneret e tyre. Më 12 prill, një 21 vjeçare u vra brenda zyrës e qendrës për punë sociale në Ferizaj, ndërsa u plagos edhe vëllai i saj 15 vjeçar. Një 36 vjeçar që besohet se është ish-bashkëshorti i viktimës, është arrestuar dhe paraburgosur nga autoritetet si i dyshuari për vrasjen. Pas vrasjes së kësaj 21 vjeçareje, 10 qytetarë marshuan të hënën pas dite në qendër të kryeqytetit të Kosovës në Prishtinë, duke bërë thirrje për ofrimin e sigurisë për vajzat dhe gratë. Në marshin e organizuar nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, protestuesit mbanin pankarta me mbishkrime si siguri për vajzat dhe gratë, armiku ynë është patriarkati, edhe sa thirrje të humbura e të tjera. Prezidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë pjesëmarrjes në një ngjarje në Prishtinë dënoi vrasjen në Pej duke theksuar se të gjithë e kanë për detyrë të mbrojnë gratë dhe vajzat.
Fatkeqësisht sot të gjithë jemi zgjuar në mëngjes me lajmin e tmerrshëm për vrasjen edhe të një gruaje nga bashkëshorti i saj. Ky fenomen i tmerrshëm që po e plagos shoqërinë dhe shtetin tonë. Ky femicid, i cili për fat të keq ka marrë për masa të jashtëzakonshme, duhet të ndalet me çdo kusht. Dhe mënyra e vetme për ta ndalur atë është në qoftë se rizgjohemi të gjithë si shoqëri, si shtet e si komb. Rizgjohemi të gjithë në komb kundër këtij fenomeni, sepse nuk kemi jetë vajzash e grash për të humbur.
Prezidentja Osmani tha se kjo ngjarje ndodhi një ditë pas nisjes së edicionit të dytë të forumit për gratë, paqe dhe siguri, ku diskutua për dhunën ndaj grave.
Ju bëj thirrje të gjithëve, aktivistë të shoqërisë civile, institucionet të sigurisë dhe të drejtësisë, qytetarë, gra e burra bashk, që të ndalim një herë e përgjithmonë dhunën mbi bazë gjinore, i cili, si që përmenda, po e një los shtetin ton dhe mund ta shkatërroj atë për brenda.
Për vrasjen në Pej reagoi edhe ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila tha se pavarësisht masave të ndërmarra, fushatave të iniciuara me qëllim pikërisht barazinë gjinore, vrasjet ndaj grave po vazhdojnë. Ajo tha se ka thirrur për sot një takim me ministrin e punëve të brendshme, kryesuesit e këshillave, ushtruesin e detyrës së kryeprokurorit dhe drejtorin e policisë së Kosovës, dhe po ashtu në një takim tjetër edhe mbledhjen e grupit ndërministror për të trajtuar çështjen e vrasjes së grave. Shpeshherë dhunuesit janë bërë vrasës pikërisht për shkak të mos ndëshkimit adekuat nga institucionet përkatëse, ka shkruar ministrja Haxhiu në rrjetin social Facebook.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me zhvillimet e fundit në Strasburg, atje ku Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës do të hedhë në votim raportin për antarësimin eventual të Kosovës në këtë organizat gjatë seancës plenare që do të mbahet sot. Atje ndodhet korespondenti ynë Augustin Palokaj me të cilin do të flasim për detajet. Augustin, cilat janë të rejat nga Strasburgu pak orë para nisjes së seancës plenare?
Po, kanë vazhduar konsultimet gjatë tërë ditës në prag të debatit e pastaj edhe votimit në seancë plenare. Ajo që ka ndodhur është se janë paraqitur shumë amandamente, kryesisht nga delegatët nga Serbia, por edhe nga disa vende tjera. Për këto amandamente, sot është diskutuar para dite në Komitetin për Politikë dhe Demokraci, dhe që të gjitha amandamentet e propozuara nga delegatët nga Serbia janë hudhur poshtë. Ato kanë pasur për qëllim që të shlyhen pikët ku Kosova lavdërohet për progresin në respektimin e të drejtave të njeriut, por edhe që të kërkohet që të mos rekomandohet antarësimi Kosovës në Këshillin e Evropës, përderisa sipas propozimit të deputetëve nga Serbia, Këshilli i Sigurimit të OKB-s të mos vendos për statusin e Kosovës e Metohis, siç thon ata në amandamente. Por ato janë refuzuar në atë komision dhe zakonisht kur amandamentet refuzohen në një trup të tillë të Asamblesë Parlamentare, atëherë nuk shkojnë në votim në seancë plenare, pos nëse prapë së paku 10 deputet kërkojnë që për to të votohet. E kjo mund të ndodhë, sepse ata mund të mbledhin 10 deputet. Pastaj është diskutuar po ashtu në grupe politike dhe prapë ajo që është dukur një ditë më herët, po përsëritet edhe sot, pra se pritet që të ketë shumicë të mjaftueshme për të miratuar në fund raportin e Dora Bakojanis, pra edhe për të konfirmuar rekomandimin për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Në diskutim që pritet të nisë diku pas orës 17, pritet të zgjatë mjaft, sepse ka shumë delegat që janë paraqitur, më shumë se 60 delegat janë paraqitur që të marrin fjalë në këtë debat, dhe pasi që Kosova tashmë është një antari shoqëruar, të them ashtu, edhe deputetet nga Kosova, nga kuvendi Kosovës që ndodhen këtu, do të kenë mundësi të marrin pjesë në debat dhe të flasin, por natyrisht vetëm deputetet nga vendet antare të Këshillit të Evropës mund të votojnë. Pra, pritet që më vonë gjatë ditës edhe të zhvillohet votimi dhe pritjet janë që nëse nuk do ndonjë befasi në momentin e fundit edhe të kaloj në votim ky raport dhe të rekomandohet antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës nga ana e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës.
Deri dje është thënë se disponimi është që Kosova të marrë votat e duhura që janë 2/3 e votave në këtë Asamble Parlamentare. A ka pasur sot ndonjë zhvillim sa i përket kësaj çështje? Nëse mund të ketë ndryshim të qendrimeve nga shtetet që edhe janë aleate të Kosovës e që mund të lidhen me zhvillimet ose marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë.
Po, Asambleja Parlamentare është mjaft e paparashikueshme, sepse së pari do të varet se sa deputet do të marrin pjesë në debat, dhe nga rreth 300 delegat duhet të marrin pjesë së paku 99 për të pasur kvorum. Pastaj varet si nga cilat shtete do të jenë më të motivuar ata që marrin pjesë dhe si do të votojnë. Pra votimi i tyre nuk përcjell do e mos se qëndrimet e vendeve nga vinë, mund të përcjellin edhe qëndrimet personale, mund të votojnë në bazë të përkatësisë partijake dhe mund të ndodhë që nga një shtet deputetët e ndryshëm të votojnë në mënyrë të ndryshme. Prandaj nuk është lehtë të parashihet me siguri të madhe se cili do të jetë epilogu i votimit. Por shumica prej 2/3 me të cilat në Komisionin Përkatës janë hedhur poshtë këto amandamentet e propozuara kundër Kosovës, prapë krijon përshtypjen se ekziston shumica e nevojshme në favor të Kosovës. Por kjo mund të verifikohet vetëm pasi të numërohen votat e atyre që do të jenë të pranishëm në sallë në momentin kur ndodh votimi.
Ishim me korespondentin tonë Strasburg, Augustin Palokaj, i cili do të përcjellë nga afër punimet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku do të hidhet në votim raporti për antarësimin eventual të Kosovës në këtë organizat gjatë seancës plenare që mbahet sot. Këshilli i Evropës është organizat lidere në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Antarësimi eventual do t'i ndihmonte Kosovës mes tjerash në fushën e sundimit të ligjit dhe luftim të korrupsionit. Kolegja Krenare Cubolli shpjegon në vazhdim se çka përfiton Kosova me antarësimin në Këshillin e Evropës.
Këshilli i Evropës është organizat lidere në Evropë në fushën e të drejtave të njeriut. Kosova ka aplikuar në këtë organizat në maj të vitit 2022. Të antarësuara janë 46 shtete, përfshirë 27 të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Vendet antare duhet të nënshkruajnë Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, përmes të cilës mbrohen të drejtat e njeriut, sundimi i ligjit dhe demokracia. Më pas, Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut monitoron zbatimin e konventës në fjalë. Kjo do të thotë se antarësimi u mundson qytetarëve të Kosovës që të ushtojnë pa dinë Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut nëse ata besojnë se u janë shkelur të drejtat. Kjo gjykatë trajton çdo rast kur ankuesi është personalisht viktimë e shkeljes të drejtave. Shkelja duhet të jetë kryer nga një shtet që ka nënshkruar Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe ankuesi duhet të ketë shfryzuar paraprakisht të gjitha shkallët e gjykimit në vendin ku ka ndodhur shkeljet. Njësit e fushës e drejtësisë në Kosovë besojnë se antarësimi në këshill do të ndikojë në forcimin e gjyqësorit. Radio Evropa e Lirë pati biseduar muaj më parë me Bekim Gashin nga Tërnja në komunë të Suarikës, i cili që 24 vjet nuk ka gjetur drejtësi për nënën dhe 4 motrat e vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë më 1999. Ai pati thënë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do t'i ndihmonte atij në ushtrimin e padis kundër Serbisë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut. Këshilli i Evropës u ndihmon shteteve anëtare edhe në luftim të korrupsionit. Edhe këtu përfiton Kosova. Kjo pasi në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut për vitin 2022, në pjesën për Kosovën, është thënë se korrupsioni serioz, qeveritar dhe mungesa e hetimeve dhe përgjegjësisë për dhunën me bazë gjinore janë disa prej problemeve më serioze. Si probleme tjera janë përmendur edhe forma tjera të dhunës, si dhe krime apo kërcënime ndaj minoriteteve etnike dhe grupeve të tjera të marginalizuara. Një tjetër e mirë që del nga antarësimi në këtë organizat është se Këshilli, edhe pse nuk mund të bëj ligje, nxit vendet anëtare në zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, që janë arritur mes vendeve anëtare në tema të ndryshme. Si promovon të drejtat e njeriut ky Këshill? Përveç promovimit të konventave dhe monitorimit të përparimit, vetë Këshilli bën edhe rekomandime përmes trupave të ekspertëve. Pjesë e tij është edhe Komisioni i Venecias, në cilin Kosova është anëtare. Ky komision përbëhet prej ekspertëve kushtetues, të cilët ofrojnë këshilla ligjore për vendet anëtare në fushat si demokracia, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit.
Ambasadorët e 27 vendeve antare të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për ndryshimin e kornizës negociuese për antarësimin e Serbisë, ndryshime të cilat thonë se zbatimi marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën bëhet pjesë përbërëse e kapitullit 35 të kësaj kornize. Në dokumentin e miratuar nga përfaqësuesit e përhershëm të vendeve antare në BE, në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, rikujtohet se Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në shkurtin e vitit të kaluar në Bruxelles dhe më pas në mars në Ohër kanë arritur pajtimin për aneksin e zbatimit të marrëveshjes. Në dokument u tha se zbatimi i kësaj marrëveshjeje do të jetë pjesë përbërëse e kushtëzimeve në rrugën e të dyja shteteve drejt integrimit në BE. Propozimin për të ndryshuar kapitullin 35 të kornizës negociuese për Serbinë kishin bërë Komisioni Evropian dhe Shërbimi i Veprimit të Jashtëm të BE-s, pasi një gjë e tillë ishte kërkuar nga shtetet anëtare të BE-s. Pas disa dështimeve që në grupet punuese të BE-s të arrihej marrëveshje për këto ndryshime, çështja kishte kaluar tek ambasadorët e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe mbrëmjen e 15 prillit, vendet antare kishin arritur pajtim. Pasi të formalizohet ky ndryshim, me shkrim do t'i komunikohet edhe Serbisë, e cila është në procesin e negociatave për antarësim në Bllokun Evropian. Përparimi në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën edhe më herët kishte qenë pjesë e kushtëzimeve në negociatat e antarësimit të Beogradit në BE, por tani në mënyrë specifike përmendet kushti i zbatimit të marrëveshjes të arritur vitin e kaluar. Kjo marrëveshje prej 11 nenësh të tjera parashë edhe një nivel të vetë menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t'i zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. Në tekstin e ri të kornizës negociuese si kusht është vendosur kjo fjali: Serbia zbaton plotësisht obligimet që dalin nga marrëveshja në rrugën drejt normalizimit të raporteve konflikteve mes Kosovës dhe Serbisë, sipas aneksit të zbatimit të saj, siç ishin pajtuar më 18 mars të vitit 2023. Bashkimi Evropian insiston se marrveshja dhe aneksi, pavarësisht se nuk janë nënshkruar nga palët, janë obligime ligjore për të dyja vendet. Serbia përmes zyrtareve të saj disa herë ka thënë se ajo nuk do të zbatojë pjesë të marrveshjes që kanë të bëjnë me integritetin territorial dhe pranimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Pasi Kosova nuk e ka statusin e vendit kandidat për në BE, obligimet e Kosovës për zbatimin e kësaj marrveshjeje do të përfshihen në punën e grupit të posaçëm për normalizim.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Themi sërish të dhuna me bazë gjinore dhe vrasjet e grave në Kosovë. Më gjerësisht flasim me Adelina Berishën nga rjeti i grave të Kosovës. Adelina, sot kemi viktimën e fundit femicidit në Kosovë, e dyta brenda 5 ditësh. Çfar duhet bëj shteti në këtë situatë ku gratë vriten kryesisht nga bashkëshortet ose partnerët?
Mendoj që ne kemi një strategji, një plan veprimi se si mund të shteti të adresoj dhunën me bazë gjinore. Kemi legjislacionin i cili shumë qartë na tregon, e kemi konventën e Stambullit që është pjesë e kushtetutës të Kosovës. Shteti jon duhet të qëndrojë mbrapa obligimeve që i ka dhe të zbatoj këtë legjislacion dhe këtë strategji që vetë i ka hartu dhe vetë është dhëtuesi do t'i hartoj. Kjo nënkupton përmirësim të infrastrukturës edhe në polici, edhe në qendra për punë sociale, edhe tek mbrojtjet e viktimave dhe tek gjithë aktorët të cilët kanë rol në ofrim të shërbimeve dhe të mbrojtjes për viktimat e dhunës me bazë gjinore. Kur po e them këtë, po bazohem edhe në punën e rrjetit, po edhe në hulumtimet e rrjetit. Ne shpesh e kemi pa që ekziston mungesa e konfidencialitetit, ekziston fajsimi viktimës ende, viktima do të qasja nuk është me viktimën në qendër, ashtu që e kërkon edhe konventa e Stambullit, edhe gjitha këto po qojnë edhe tek një trajtim i mangët i rasteve të dhunës me bazë gjinore. Në anën tjetër kemi edhe prokuroria dhe gjyqësia që prokuror ta bëjnë një hetim të duhur, vlerësim të duhur të rrezikut dhe gjyqësia të jap dënimet konform ligjit për ushtrues të dhunës me bazë gjinore. Në rastet kur për shembull ne kemi pas raste kur ushtrues të dhunës kanë pas edhe vepra tjera penale, dhe kjo na ka lënë me kuptu që po të ishte sistemi mbrojtjes më efektiv dhe këta ti merrnin dënimet për veprat paraprake, ndoshta edhe kishim evitu këto vrasje dhe viktimat nuk do të kishin fare kontakt me këta persona.
Cilët janë faktorët që çojnë këto situata, dhuna në familje e edhe vrasjet e grave? Ju keni vazhdimisht hulumtime në teren dhe një jeni më afër me problemin?
Për neve dhuna me bazë gjinore do të thotë duhet të kuptohet për atë që është, pra është dhunë ushtruar ndaj grave vetëm për faktin se janë gra. Njëjtë edhe femicidi, pra gratë po vriten vetëm se janë gra. Dhe kjo tregon që kemi të bëjë me abuzim të pushtetit, pra me një mendësi patriarkale, me burrat të cilët mendojnë se kanë drejt me vendosë për jetnat e grave dhe vajzave që i rrethojnë, me burrat që këtë kjo mendësi patriarkale edhe ja u drejton edhe mënyrën se qysh ata veprojnë dhe funksionojnë në familjen e tyre, në komunitet dhe në shoqërinë përgjithësi.
Apo kuptohet drejt?
Shqytime tjera, sepse ekziston kjo tendenca, jo përdorimi alkoholit, përdorimi substancave, traumat e luftës, këto mujnë me qenë simptome mirë po jo edhe shkaktar të dhunës.
Apo kuptohet drejtë në shoqërinë tonë ajo se çfarë është dhunë, apo ende duhet rritet vedia për raportimin e rasteve të dhunës veçanërisht nga gratë?
Duke marrë parasysh që kemi një numër kaq të madh rasteve, po në anën tjetër ne si rjeti grave kemi bolën teme dhe kemi kuptu në vitin 2015 që dikun bi 45% e grave kanë përjetu në të një formë të dhunës në vitin para prakë, pra në vitin 2014. Dhe i shofim rastet që raportohen në policinë, kemi një diskrepancë shumë të madhe. Pra ka një nevojë shumë të madhe me u vendisur gratë tona po edhe burrat tanë se çka është dhuna, me kuptu që dhuna në familje është vepër penale, po edhe format e tjera të dhunës me bazë gjinore, të gjitha janë vepra penale dhe gratë dinë që ato kanë një adresë ku mujnë me e raportu se cilën fund dhunës që ato e përjetojnë.
Faleminderit për kohën, Adelina.
Faleminderit edhe juve.
Ishim me Adelina Berishën nga rjeti i grave të Kosovës. Dhjetorin e vitit të kaluar, Luleta Demolli, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, ka folur në podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë, lidhur me vrasjet e grave dhe dhunën me bazë gjinore në Kosovë. Në vazhdim, juftoj të ndiqni një pjesë të kësaj bisede.
Pse po ndodhin ka të shumë raste, janë faktor të ndryshëm, por mbit gjitha është që shoqëria është patriarkale edhe që mungesa e zbatimit të ligjit ose në përgjithsi zbatimi nga dalshëm i ligjeve në Kosovë e bën që tjetë ndër faktor të kryesor. Por janë edhe shumë faktor tjerë që ndikojnë edhe në vrasjen e grave, po edhe në rritjen e dhunës, prezencën e dhunës brenda familjes edhe në shoqëri. Jam faktort edhe post-pandemia, është faktor edhe varfria, kriza ekonomike, jam faktor edhe ndryshimet që po ndodhin në familje, edhe gjithë shumë faktor tjerë që mund të themi që nga fëmiria. Po ashtu, mos analizimi shkaqeve të vrasjes ose mos marja drejt për drejt me dhunën, me femicidin në Kosovë, ose mos vendosja në prioritet e bën që t'jemi në një situatë çfarë jemi tani.
Çfarë duhet bërë për ta parandalu dhunën në këtë mas që pëndodhë në Kosovë me baza gjinore?
Faktikisht i takon fillimisht shtetit të bëj mas shumëti, të zbatoj ligjet, të zbatoj ligjet në mënyrë efikase, edhe në mënyrë të shpejt, të ketë një reagim institucional dhe një adresim në mënyrën e duhur. Më pastaj vendisimi, më pastaj lufta e patriarkatit, edhe një angazhim pak më i madh për të eliminu paparazit cilat ekzistojnë në Kosovë, një përkushtim pak më i madh drejt barazisë gjinore dhe avancimit të pozitës së gruas në shoqëri. Gjitha këto do të ndihmonim që të kemi më pak dhunë në shoqërinë tonë.
Shpesh dëgjojmë viktima dhunës në familje, të cilat deklarojnë që rastet e tyre veç janë raportuar në polici edhe nuk janë marrë seriozisht as nga policia dhe më tutje në proceset gjyqësore. Si është këtë pjesë, çfarë duhet të bëjë shteti për me shmang në diçka të tillë?
Po, hulumtimet tona, analizat tona në përgjithësi tregojnë që është në përgjithësi në Kosovë ka një perceptim edhe ka një qëndrim, një atitud të qytetarve, një pranim të dhunës në familje dhe shteti është i njoftum që perceptimi është shumë i nalt mbi dhunën në familje dhe do duhej nga ky hap që të punoj drejt parandalimit, do duhej të krijonte atë startin më të besueshëm. Duhet të punonte që nga i momenti që t'i garantonte fillimisht qytetarëve të Kosovës që raportimi i një rasti të dhunës është anonim, është i respektueshëm, do duhej të rriste respektin për qytetarët cilë të raportojnë dhunën në familje, pa marë parasysh ai viktimë apo dikush që raporton një dhunë. Fillimisht do duhej të rritej ky respekt, më pastaj kur viktima e raporton rastin e vet do duhej të ishte në anën e viktimës, jo ta gjykonte. Tjetë një polici e besueshme, një polici që nuk paragjykon viktimën, po flasim çdo herë për gratë. Dhe ai starti të jetë i besueshëm, i respektueshëm, edhe të jetë i shpejtë, të jetë efikas. Më pastaj është halka tjetër, prokuroria, e cila do duhej të sillte të gjitha hetimet, sepse ne i shohim që kur miret një deklarat, miret e mangët, nuk miren dëshmitart, mungojnë dëshmit, edhe me atë mangësi shkohet në gjykat, dhe në gjykat më pastaj ka probleme tjera, e kështu me radhë dhe e bën një rast më të vështirë. Faktikisht ky zinxhir për cilën po flasim ka shumë çalesa.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Vazhdojmë edicionin me një kronikë nga Maqedonia e Veriut. Në Shkup mjekët specializant po protestojnë për zgjidhjen e statusit gjatë periudhës së ngritjes profesionale. Ata thonë se punojnë si mjekët tjerë, por marrin paga të ulta, nuk kanë sigurim shëndetësor e as stazh pune. Me këtë trajtim që na bën shteti, ne do të detyrohemi të ikim nga vendi, thonë mjekët e rinj. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se protesta mund të jetë motivuar politikisht, por mjekët hedhin poshtë pohimet e tilla. Protestat sektorit të shëndetësisë kishte edhe 2 muaj më parë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rreth 400 mjek të rinj që po bëjnë specializimin në klinikën universitare në Shkup kanë ndërprerë punën në shenjë pakënaqësie për shkak të mos zgjidhjes së statusit të tyre. Ata punojnë sikur edhe mjekët e tjerë, mbajnë kujdestarit e natës, punojnë në ambulanca, asistojnë në ndërhyrje kirurgjikale, por nuk kanë asnjë të drejtë, nuk janë të punësuar me kontratë, nuk kanë sigurim shëndetësor, nuk kanë stazh pune, ndërsa marrin një pagë mujore prej 420 euro. Ata paguajnë privatisht për specializimin që bëjnë në klinika të ndryshme, që zgjat nga 4 deri më 5 vjet, varësisht të drejtimit që kanë zgjedhur.
Se to va pozadi što gledate se ne vrabotojni kolegi koji imat volja i želba dosta na tvova država.
Të gjithë ata që ndodhen në këtë protest janë mjek që nuk e kanë të rregulluar statusin e tyre. Ata kanë dëshirë dhe vullnet për të qëndruar në këtë shtet, për të dhënë kontributin e tyre në shërbim të qytetarëve, thotë Tamara Pejovska, mjeke që po specializon në klinikën e kirurgjisë. Mjekat thonë se për shkak të mos zgjidhjes së statusit janë të detyruar që edhe kontrollet e tyre shëndetësore në vendin ku punojnë t'i paguajnë nga xhepi, ndërsa u ndërpritet edhe paga që marrin nëse shkojnë në pushim të lehonisë. Mua më ka ndodhur që kontrollin shëndetësor ta paguaj privatisht, pasi nuk kam sigurim shëndetësor. Isha helmuar dhe u detyrova që të shtrihem në klinikën infektive, ku pagova për trajtimin mjekësor, thot një mjekë specializante në klinikën e kardiologjisë.
Ние приватните специализанти од женскиот пол сме буквално дискриминирани во остварување на нашето мајчинство.
Ne mjekët specialistë të gjinisë femrore jemi më shumë të diskriminuara, pasi në rast të pushimit të lehonisë neve në ndërpritet edhe ajo pagë që marrim. Mendoj se kjo nuk ndodh në asnjë shtet, thot një tjetër mjekë specializante. Nga Ministria e Shëndetësisë thanë se kërkesat e tyre do të shqyrtohen në mbledhjen e qeverisë dhe zgjidhje mund të pritet pas përfundimit të zgjedhjeve. Por nga kjo ministri kanë hedhur dyshime se protesta mund të jetë nxitur për qëllime politike, tani në kohën kur Maqedonia e Veriut ndodhet në fushatë zgjedhore.
Sigurno, ova ne e generirano ot prosta želba da go podobrat nivno to.
Sigurisht që kjo protestë nuk është nxitur thjeshtë nga dëshira për të përmirësuar statusin e tyre social. Kjo ka dhe prapavi politike, pse pikërisht tani inicion kërkesat e tyre. Kjo është indikative pasi duhet të kenë durim me që pas zgjedhjeve do të angazhohem që të ketë rishikim të buxhetit që të mund të plotësohen kërkesat e tyre, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Ilir Demiri. Por mjekët protestues kanë hedhur poshtë pretendimet e tilla, duke sqaruar se pakënaqësia e tyre është e mëhershme dhe jo tani në fushatën elektorale. Unë personalisht nuk kam libres partijake, e vetmja libres që kam është ajo e dhurimit të gjakut në të cilën shkruan se jam zero pozitiv, thotë Kristina Iliovska, mjeke. Protesta e mjekëve ka shkaktuar kaos në klinikat e Shkupit, pasi qytetarët duhet të presin me orë të tëra për shërbimet mjekësore. Në klinika ka pacient që presin me radhë, në onkologi është të merë, pasi ka njerës që me orë të tëra presin për një shërbim në kimioterapi, thot një qytetare nga Shkupi. Pakënaqësi për gjendjen në shëndetësi ka pasur edhe në muajin shkurt, kur sindikata e pavarur e punëtorëve shëndetësor u kërcënua me protesta nëse institucionet nuk plotësojnë kërkesën për rritje pagash, por edhe për punësime të reja. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.